Sary fahadimy. Noa sy ny samy fiara. Genesisy toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahafito ny andininy fahadimy. Nihamaro ny zanaka sy taranaka Adama sy Eva. Ny lalan'ny Satana no narahan'izy ireo ka nanao izay fanao ratsy rehetra izy. Andriamanitra nanenina noho ny nanaovany ny olona tambonin'ny tany. Iraha ihany ny olona mba nankatoan'Andriamanitra. Noa no anarany. Indray andro dia nilaza tamin'ny Noa Andriamanitra nanao hoe, ny faran'ny nofo rehetra efa mbia eto anatrehako, satria efa hendoza ny tany noho ny amin'ny olona. Manao va samy fiara ho anao? Ny samy fiara dia sambo lehibe iray. Ary indro izao efa hatonga ny safodrano ambonin'ny tany handringana ny rofo rehetra izay manam-pofinaina. Nefa kosa aoriky ny fanekeko aminao. Midira ho anaty samy fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba amin'ny finantinao vavy. Itondray roa avy lahy sy vavy ny karazam-biby sy voromanidina rehetra mba ho velominao. Andriamanitra nanoran'ny Noa tamin'ny antsipiriany ny tokony anamboaran'ilay samy fiara. Noa nanao arak'izay nandidian'Andriamanitra azy. Raha mbola tia mpanamboarana ny samy fiara Noa, dia tsy nitsahatra nananatra ny olona fandringana azy Andriamanitra, kanefa tsy nety hiala tamin'ny ratsy fanaony izy ireo.